Застайтеся на хвалях Радио Свобода. Сёння наши эксперты выбрали три актуальные темы для абмеркавання. Ці свідчить жорсткое затримання В'ячеслава Сівчика і суд над ним про конец лібералізації. Чому Олександр Лукашенко став погрожати відставкою високим чиновникам? А так само, ці вирішило погоднення еврозв'язу з Туреччини міграційний кризис. Про спогадини розмови Міхася Скобли з Олесем Аркушем про його нову книгу «Захоп Білорусі марсіянами». Пазней огляд «Листов на свободу» і передача Вінцука «Вячорки» пам'яті мовознавці Дмитра Савки. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить суд над Тарасом Аватаровим і збиттям В'ячеслава Сівчика? Чому Олександр Лукашенко став погрожати відставкою високим чиновникам? Який плен дало погоднення поміж еврозв'язами Туреччини на конту цікачов? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё, пра што сведчыць суд над Тарасам Аватаравым і збіццё В'ячеслава Сівчыка. Сёння ўначы ў пад'ездзе свайго дома быў моцна збіты міліцыяй і затрыманы лідар руху «Салідарнасці разам» В'ячеслав Сівчык. На яго адзелі кайданкі завезлі ў цэнтральны РУС Менску і былі складзеныя два пратаколы за хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Міліцыя абвінавачвае яго ў тым, што ён быў п'яны і нецэнзурна лаяўся. Адначасна сёння ж ва Фрунзенскім раёне Менску ў судзе працягваецца працэс над Тарасам Аватаравым, жыхаром Наваполацку, які ваяваў у Донбасе ў складзе добраахвотніцкага корпусу правага сектару. Хаця недавно ў Беларусі быў прыняты закон, які разглядае як злачынства сам па сабе самачынны ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой, Аватарава судзяць за кантрабанду зброі і незаконны абарот зброі. Праваабаронца Наста Лойка, каментуючы інцыдэнт з Сівчыкам, сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе», што гэта канец палітыкі лібералізацыі. Ну, варта прыгадаць, што аксаміт новай палітыкі быў, так бы мовіць, шурпатым ўжо даўно. Нагадаю, што ўдзельнікаў масавых акцый сапраўды з восені мінулага года не затрымліваюць, але арганізатарам штрафы выпісваюць акуратна. І гэты памер штрафаў стаў ўжо абсалютна непад'ёмным, палітыкі іх не плаць, ну і супраць іх ужываюцца санкцыі. Ім адключаюць тэлефоны, канфіскуюць маёмасць. Збіццё Сівчыка хутчэй наступны крок в этом, так бы мовіць, падцісканні гульні ўлады з грамадзянскай супольнасцю ў кошкі-мышкі. Хутчэй за ўсё Сівчыку дадуць альбо штраф, альбо адміністрацыйны арышт, каб ён не мог узяць удзел чарнобыльскім шляху. Варта сказаць, што В'ячеслав адзін з самых эфектыўных арганізатараў у апазіцыі, і такі арганізатар на чарнобыльскім шляху ўладам зусім не патрэбны. Але падаецца, што ўсё ж такі ягоны арышт наўрад ці кардынальная змена сцэнару дзеяння ўлады, і ягоны арышт не азначае, што зараз пачнуць арыштоўваць усіх. І справа Аватарава таксама вельмі паказальная. Я нагадаю, што пэўны час таму Александр Лукашенко, прынамсі ў размове з прадстаўніком Пентагону Майклам Карпентэрам, сказаў, што як бы для Беларусі вось такі практычны вынік, практычная небяспека вайны ў Донбасе, гэта паток зброі адтуль у Беларусь. Ну, паток не паток, але вось своеасаблівым адказам ці ілюстрацыяй да гэтых заяваў кіраўніка дзяржавы стаў працэс над Аватаравым, якога, яшчэ раз нагадаю, судзяць не за ўдзел у баявых дзеяннях, а менавіта за наяўнасць у яго зброі. Вось справы Сівчыка і Аватарава розныя, але іх аб'ядноўвае тое, што дзяржава супрацьдзейнічае юрыдычнымі рэпрэсіямі любым праявам грамадзянскай актыўнасці ў самых розных формах. Прычым гэтыя рэпрэсіі селектыўныя. Вось я нагадаю, што міністр унутраных справаў Ігар Шуневіч пэўны час таму, калі якраз прымаліся гэтыя папраўкі ў закон пра ўдзел баявых дзеяннях за мяжой, ён сказаў, што ўжо ёсць 28 справаў, па якім праходзяць 130 чалавек, якія удзельнічалі ў вайне ў Донбасе, але судзяць пакуль аднаго Аватарова і фармальна не за ўдзел у вайне. Я вось бачу ў гэтых двух дзеяннях пэўнае падабенства. Гэта такія селектыўныя, так бы мовіць, пасланні, папярэджанні ўсім іншым, што, маўляў, глядзіце, можа быць і так. Калегі?
Я б падзяліў усё ж такі гэтыя два суды, два працэсы, і я думаю, што калі гэта ёсць пасланне, то гэта рознае пасланне і розным як бы адрэсатам. Падаецца, што больш зразумела сітуацыя вот з Аватаравым. Гэта працяг той палітычнай лініі на прыцягненне ўвагі грамадства да нібыта пагрозы з Украіны. Апошнія два гады гэта асноўны ідэалагічны канструкт рэжыму. На ім пабудавана была прэзідэнцкая кампанія Лукашэнкі. Маўляў, ва ўсім свеце жахі, войны, канфлікты, паглядзіце, што робіцца ва Ўкраіне. А ў Беларусі парадак, мір і пакой, таму не заробкі галоўнае, а менавіта вот мір і парадак. Але вайна там заціхла, дык трэба яе штучна не тое, што вайну раздзьмуць, але раздзьмуць гэтую пагрозу. І вось адбываецца, мне падаецца, штучнае нагнятанне гэтай пагрозы з Украіны. Вось Лукашэнка ўвесь час кажа, не першы раз ён казаў тое, што казаў з амерыканскім прадстаўніком пра тое, што мы масава ловім людзей з зброяй, якія імкнуцца прайсці праз беларуска-украінскую мяжу. І гэта выглядае трохі дзіўным, таму што, думаю, гэта яўнае перабольшванне, які нармальны чалавек будзе пераязджаць праз ахоўваемую мяжу са зброяй. І таксама дэманстратыўна былі прынятыя гэтыя папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія крымінізуюць удзел у любых ваенных дзеяннях беларусаў за мяжой. Калі вяртацца да суду над Аватаравым, ну вось вакол ягонага затрымання на вакзале восенню мінулага года была разгорнутая вялікая кампанія ў дзяржаўных медыях, і суд над імі ідзе ў русле гэтай палітычнай кампаніі, кампаніі пра нібыта пагрозу з Украіны, якая вось цягнецца ўжо два гады. І тут ключавое слова, ключавы сімвал – гэта зброя. Ну, дарэчы, версія самаго Аватарава дасюль не агучана, таму што там насамрэч адбылося на вакзале ў Менску 26 лістапада, пакуль да канца не зразумела. Калі казаць пра суд над Сіўчыкам? Ну, так, сапраўды, гэта пасланне актыўным грамадзянам Беларусі, якія могуць ці патэнцыйна могуць пратэставаць гэта папярэджанне апазіцыйным актывістам. Але чаму вось такія брутальныя метады прымянілі адносна Сіўчыка? Ну, я думаю, што за тое, што яго неяк не ўдаецца прыцягнуць у суд за ўдзел у шматлікіх вулічных акцыях. Ну і вось як бы такім чынам брутальным спрабуюць гэта зрабіць. Ну, іншае тлумачэнне цяжка неяк уявіць.
Я таксама звернуў бы увагу перш за ўсё на тое, што справа Аватарова даволі дзіўная. Нагадаю, паводле следства, у яго на чыгуначным вакзале міліцыянты знайшлі гранату з запалам, сабраны ў самаробнае выбухове працасаванне, сігнальны пісталет, бронекамізэльку, пасведчанне байца правага сектару, жоўта-чырвоны сцяг, два пашпарты. Вось, і ўжо на судзе пра гранату Аватараў кажа, што знайшоў яе на зямлі, а пра пісталет, што набыў, калі быў у Маскве. Карацей, даволі дзіўная сітуацыя, калі чалавек, які ведае, што дзеянні ваенныя ў Донбасе пераследуюцца беларускімі ўладамі, якія заяўляюць, што пераследуюць тых, хто ваяваў там, неважна на якім баку, і ён так, ну, адвольна гуляе з клункамі са зброі па Менскім вакзале. Карацей, ва всялякам разе гэта альбо неабачлівасць, альбо тут всялякія версіі выглядаюць, з'яўляюцца ў сетках. У любым выпадку гэта нетыповая справа, і мы ведаем, што большасць добраахвотнікаў, якія валююць на тым ці іншым баку, ну, як мінімум, асцерыгаюцца беларускіх ладаў, некаторыя баяцца вяртацца ў Беларусь, некаторыя робіць гэта паўпадпольна, а тут проста на вакзале, ну такі падарунак беларускім праваахоўным органам, скажам так. Таму я б гэтую справу пагадзіўся з тым, што казаў Валер, што на цудоўна выкарыстоўваецца ў пэўным рэчышчы беларускай афіцыйнай прапаганды, ўсё-ткі аддзяляў бы ад справы Сіўчыка, паколькі, ну тут відавочна ёсць традыцыя ў беларускіх уладаў перад нейкімі прыкметнымі патэнцыйнымі акцыямі апозіцыі, нават калі яны не ўяўляюць ніякую пагрозу, ўсё-такі затрымаць адзін, два, а то і больш удзельнікаў, патэнцыйных удзельнікаў і арганізатараў гэтай акцыі. Нават не гледзячы на так званую лібералізацыю, якая адбываецца, справды іншае стаўленне да удзельнікаў акцыі апошнія месяцы, ўсё-такі, відаць, такой традыцыі беларускі праваахоўныя органы не могуць пазбегнуць і вырашылі затрымаць Сіўчыка як аднаго сапраўды з патэнцыйных арганізатараў Чорнобыльскага маршу. Ці можна ацэньваць гэта як канец лібералізацыі, як гучаць ужо такія меркаванні? Мне здаецца, адно гэта паведамленне, адна такая справа ні ў якім разе не можа сведчыць пра нейкую змену агульнай лініі. В іншым выпадку, канешне, я пагаджуся з Юрам, што тут улады ўжо неаднаразова робяць там два крокі наперад, крок назад, ці наадварот, два крокі назад, адзін наперад, каб паказаць, што лібералізацыя лібералізацыі, але ўсё ж такі і парадак трэба ведаць, і мы ад сваіх галоўных прынцыпаў стаўлення да грамадзянскай супольнасці, да апазіцыі не збіраемся адмаўляцца. Часам раз у некалькі месяцаў улады даюць такі паказнік, такі як бы шчыўчок па носе, каб паказаць, што яны пры ўсёй лібералізацыі не збіраюцца мяняць свае асноўныя правілы гульні.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне, чаму Александр Лукашэнка стаў пагражаць адстаўкай высокім чыноўнікам?
У панядзелак кіраўнік дзяржавы правёў нараду па выніках развіцця эканомікі ў першым квартале і стаў пагражаць адстаўкай вышэйшым чыноўнікам. Ён заявіў, па паўгоддзі даму сур'ёзную ацэнку рабоце адпаведных структур, перш за ўсё ўрада, нацыянальнага банка, службовых асоб, у тым ліку губернатараў, па развіцці Беларусі ў гэтым годзе выкананню даведзеных заданняў. Паўгоддзі гэта падвядзенне вынікаў з адпаведнымі высновамі. І пры адсутнасці станоўчай дынамікі і вынікаў будуць прымацца кадравыя рашэнні. Прычым Лукашэнка адзначыў, што па існуючай практыцы за тыя ці іншыя праблемы прынята вінаваціць урад і губернатараў. Разам з тым лічыць ён сур'ёзную долю адказнасці павінны несці і вышэйшыя службовыя асобы. Канешне, Лукашэнка меў на ўвазе не сябе. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, гэта тычыцца ўсіх. У вас яшчэ ёсць квартал для таго, каб згрупавацца і паказаць адпаведныя вынікі. Калі няма, прыйдуць іншыя людзі, якія павінны гэтым займацца. Асобна кіраўнік дзяржавы нагадаў пра ролю адміністрацыі прэзідэнта як палітычнага штаба па ажыццяўленню галоўнага кантролю за працай розных дзяржаўных структур. Здавалася б, нічога новага. Лукашэнка пастаянна пагражае вышэйшым чыноўнікам, то адстаўкай, то турмой. Але, здаецца, так выразна адносна цяперашняга ўраду кіраўнік дзяржавы не пагражаў. Мусіць, Лукашэнка вырашыў адначасова выкарыстаць увесь свой традыцыйны арсенал метадаў кіравання. Ці можа насамрэч задумаецца памяняць урад? Думаю, ўсё ж першае. Цяперашні баланс умоўных рыначнікаў і антырыначнікаў ва ўрадзе яго цалкам задавальняе. Рыначнікі патрэбныя для перамоў з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі, ну а антырыначнікі будуць рэальна кіраваць у ручным рэжыме. Звярнуў бы ўвагу, што менавіта прэм'ер Кабякоў правёў паседжанне аргкамітэту па правядзенні ўсебеларускага народнага сходу. Хоць лагічней, каб яго ўзначаліў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Касінец, бо гэта ж палітычнае, а не эканамічнае мерапрыемства. І гэты факт, на мой погляд, пацвярджае думку, што мяняць урад Лукашэнка пакуль не збіраецца, і палітычная вага Кабякова даволі вялікая і нават можа большая, чым у кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
Безумоўна, у рамках той палітычнай культуры, якую Александр Лукашенко прапаведае вось ужо 20 гадоў, крытыкаваць урад, пагражаць адстаўкамі, а то і зняволеннямі, гэта з'яўляецца такім самым тыповым выразнікам гэтай самых традыцый і палітычнай культуры. Натуральна, што гэта на Захадзе, калі ў момант эканамічнага крызісу в адстаўку можа ўйсці вся партыя ці кіраўніцтва партыі, якое знаходзіцца пры ўладзе. У Беларусі кіраўнік в адстаўку ў нас не сыходзіць, а ён мяняе сваіх падначальных, якія нібыта правалілі той ці іншы накірунак працы. Аднак на сённяшні момант, на цяперашні момант, ну, у змене, кардынальнай змене ўраду няма ніякага палітычнага і вялікага практычнага сэнса. Нагадаю, што гэты ўрад прыйшоў разам з прэзідэнцкімі выбарамі. Дакладней, ён фактычна не змяніўся, але Александр Лукашэнка яшчэ за некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў зрабіў пэўныя перастаноўкі. Неістотна, але тым не менш некалькі чалавек было зменена і сказаў, што вось цяпер мы маем той урад, які і пойдзе са мной разам на прэзідэнцкія выбары. Пасля выбараў ніякіх пераменаў ўжо не будзе. Вось гэтыя людзі фактычна я прадстаўляю як урад, з якім іду на выбары. І пасля выбару прайшло ўсяго некалькі месяцаў, не здарылася нічога такога радыкальна іншага, дзе былі б падставы звальняць той урад, якому сам кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка выказаў пэўны давер. З іншага боку, сапраўды эканамічна крызіс пакуль не змяншаецца. Таксама з'яўляюцца новыя сацыяльныя кропкі напружання, што ў сувязі з пенсіямі, ў сувязі з падвышэннем пэўных падаткаў, пэўных коштам, ростам жыллёва-камунальных паслугаў. І я па шчырасці нават здзіўляюся, што дагэтуль, ну, вот гэты даволі вядомы і актыўна прымяняльны Александр Лукашэнка метад, ну, зняцця нейкага чыноўніка і прызначэнне яго вінаватым за пэўныя прамалы не выкарыстоўваецца. Магчыма, зараз якраз не той час, калі ідзе падрыхтоўка да таго самага всебеларускага сходу, калі трэба паказаць, што ёсць пэўная стабільнасць ва ўладзе і ніякіх панікі, ніякіх, маўляў, ну, такіх настрояў негатыўных, што гэты ўрад будзе здольны нешта зрабіць, здольны памяняць сітуацыю. Ну, але не выключаю, што калі ўсё-ткі сітуацыя ў эканомікі не палепшыцца, гэта вельмі верагодна, што праз пэўныя, ну, 3-5-7 месяцаў ўсё-такі Александру Лукашэнку ў рамках ягонай, зноў-такі, палітычнай традыцыі прыйдзецца кагосьці гучна звальняць.
Мне таксама падаецца, што гэта ўсё ж такі збольшага ў дадзенай сітуацыі звыклая рыторыка, як бы мовіць, добры цар лае кепскіх баяраў, якія там што-то, як кажуць, нахамуталі, зрабілі ад балды. Бо сапраўды гэты ўрад як бы надта свежы, надта нядаўна прызначаны, каб зараз яго здымаць. Акрамя таго, ў дадзеным выпадку вот менавіта в этой ситуации, мне так здаецца, некія арганізацыйныя высновы адносна самага вышэйшага эшалёну, ну, яны хутчэй узмацнілі ўспрыняцце крызісу у народзе, якое безумоўна ёсць, бо так вось гаворыцца, мы ж чуем эту афіцыйную версію, што крызісу няма, крызіс у галовах. Вось, і калі зараз вот як бы ўрад зняць, то это якраз было прызнанням таго, што крызіс-то ёсць. І в этом сэнсе мы бачым, што з аднаго боку гаворыцца, што крызісу няма, з другого боку, от сам Лукашэнка сказаў, што вот у мяне такая шахматка ёсць, як бы, што выканана, што не выканана. Тое, што не выканана, пазначана чырвоным, і яно амаль ўсё чырвонае. Але сапраўды, вось менавіта зараз, мяняць можна пад некі новы канцэпт, пад некую новую праграму, якая рэалізуецца з новымі людзьмі. Але так выглядае, што вось это, як бы мовіць, канфлікт, спрэчка, дыскусія паміж, ну, скажам так, умоўнымі лібераламі і умоўнымі кансерватарамі у беларускай уладавай сістэме, яна сканчаецца хутчэй у нічыю. І в этом сэнсе вынікам з'яўляецца ўстаноўкі, якія не задавальняюць ніводны з бакоў, і в этом сэнсе яны, на думку некаторых,
некаторых працуюць горш, чым некі аднастайны падыход. Таму ўсё ж такі мне здаецца, што ў дадзеным выпадку гэта хутчэй рыторыка, бо кадравыя змены, асабліва кадравыя змены на самым на самай вышыні уладнай піраміды, зараз бы толькі пагоршылі сітуацыю. Я згодны з вамі, Віталь, сапраўды, скажам, напрыканцы году, тады магчыма так, і калі вот этая шахматная дошка ўжо будзе значна больш чырвоная, тады магчыма это можа даць некі плён.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, Віталь, ваша пытанне, які плён дала пагадненне паміж Еўразвязам і Турэччынай на конту цікачоў?
Так, недавно Европарламент обмерковывал эту тему. Депутаты подтвердили свою прихильность погоднению с Туречной, якая обязалась принимать назад мигрантов, которые потрапили у Грецию. Я нагадаю, что в свой час Туречина взяла на себя обязательство перекрыть поток мигрантов у Евразвяз у обмен на грошовую допомогу, и она менялась, там 3 миллиарда, потом стали говорить про 6 миллиардов. Так само в обмен на вырашение пытания об безвизовом уезде для громадян Турции и обновление перемоги об вступлении Туреччины у Евразвяз. Уже почался этот процесс. Первые мигранты, которые прибыли с Туреччины у Грецию, были вернуты назад, а в обмен на каждого сирийца, вернутого у Туреччину, Евразвяз обязывается принимать громадянина Сирии, который уже находится у этой краине. Ну, такие вот шахматные партии, обмен принимаются, ну, мигранты, которые им сапраўды Евразвяз полечил, что яны бегуць ад войны, гэта сирийцы, а все іншыя, якія ў час гэтага мігрантскага крызісу рынуліся ў Европу і фактычна не маючы для гэтага законных паставаў, яны цяпер будуць з дапамогай Турэччыны вертацца назад з Евразвязу на тэрыторыю Турэччыны, адкуль яны в асноўным і прыбываюць у Европу. Што можна сказаць пра гэтае пагадненне? Безумоўна, яно недасканалае, калі магчыма уявіць што-небудзь дасканалае ў такой канкрэтнай сітуацыі. І ўзнікаюць ўжо пытанні перш за ўсё ў праваабаронцаў наконт таго, ці парушаюцца правы тых жа самых уцікачоў падчас выканання гэтага пагаднення. Але я, напрыклад, яго схільны ацэньваць дастаткова пазітыўна, паколькі першыя вынікі ўжо ёсць. Розныя гучаць лічбы, але колькасць мігрантаў пасля прыняцця гэтага пагаднення, тых, хто перасякае на лодачках межы мора праз межы Турцыі ў Грэцыю, яна кардынальна зменшылася. Гучаць розныя лічбы, альбо нават лепш не ў 10 разоў і гэтак далей. Але галоўнае, на маю думку, гэта той мэсэдж, які несе Европа гэтым пагадненнем з Турэччынай, яна, які безумоўна распаўсюджваецца па ўсім свеце і ў тых краінах, адкуль пераважна і ідзе колькасць нелегальных, паўтаруся, мігрантаў Европу. Гэта мэсэдж такі, што не тое, што было ў жнівні, калі знакамітую сваю фразу сказала прэм'ер-міністр Німеччыны Ангела Меркель: «Мы справімся». Цяпер уже мэсэдж трошкі іншы. Мы будзем змагацца супраць нелегальнай міграцыі. Дарога ў Европу не адчыненая для ўсіх. Калі ласка, ёсць легальныя сродкі, метады, падавайцеся. Як грамадзяне астатніх краінаў, мы будзем разглядаць вашы заявы і будзем іх адпаведна ацэньваць. Але таго, што было летам, калі все, хто фактычна хацеў, кінуліся ў еўрапейскія краіны, і Европа іх прымала, паколькі была такая палітычная ўстаноўка, што мы можам прыняць і полмільёна, і мільён, нічога з Европы не здарыцца. Цяпер палітычная ўстаноўка іншая. Палітычная ўстаноўка на выкананне тых законаў, якія і так ёсць у Европе, і на ператварэнне нелегальнай міграцыі ў легальную. Нават тэлеканал Евроньюз паказвае сюжэты пра тое, як можна зараз ажыццявіць легальную міграцыю. То бок, вот менавіта акцэнт, то, што называецца мэсэдж, змянілся на гэты бок, на то, што Еўропа будзе цяпер больш строга падыходзіць да гэтага нелегальнага патоку, плыні мігрантаў. І гэта ўжо, безумоўна, мае свой адбітак на тых людзей, якія патэнцыйна задумваюцца пра міграцыю. І цяпер яны бачаць, што рызыкаў і пагрозаў намнога больш. Ёсць рызыка патраціць гэтыя грошы, якія краіны даюць розным дзелькам, якія зарабляюць на гэтай справе. І цяпер яны разумеюць, што не заўсёды это можа скончыцца станоўча, іх просто могуць выслаць назад, і ці варта на гэта траціць сілы, эмоцыі і грошы, ці не лепш просто ўжо, калі робіш такое жыццёвае рашэнне, паспрабаваць зрабіць все гэта легальным шляхам. Так што яшчэ раз паўтаруся, які быў бы недасканалы гэты працэс, гэтая дамова з Турэчынай, вынікі яе можна ацаніць выключна пазітыўна.
Я не такі аптымістычны, як Віталь, думаю, яшчэ...
Я вельмі стрыманы аптымізм, як першы крок, як першае, што хоць нешта пачала рабіць Европа, каб не проста глядзець і разгрыбаць наступствы гэтага мігранцкага крызісу, а каб нешта прыняць па яго, ну, скажам, накіраванню, па кіраванню гэтым крызісам, а не проста разруліваць наступствы, якія дастаткова драматычныя.
Я думаю, яшчэ рана рабіць высновы на конт эфектыўнасці. Я бачу тут некалькі праблем, якія адразу ўзнікаюць. Найперш, значная частка ўцекачоў прыбывае ў еўразвяз не праз Турэчыну, а з поўначы Афрыкі наўпрост праз міжземнае мора. І тут Турцыя мала што можа дапамагчы. Па-другое, пагадненне паміж еўразвязамі Турэччыны дастаткова складанае. Паводле яго, як ужо вось адзначыў Віталь, еўразвяз павінен вяртаць у Турэччыну незаконных уцекачоў, але ўзамен прымаць Турэччыну ў Еўропу законных уцекачоў, жыццю якіх сапраўды існуе пагроза. Але ўся праблема ў тым, як аддзяліць адных ад другіх. І дасканалых працэдур гэтага аддзялення, ну, мне падаецца, не існуе.
Я згодны з Валерам у тым, што насамрэч мы маем справу з глабальным, вельмі шматлюдным, вельмі сур'ёзным працэсам, карані якога, ну, яшчэ не зусім нават зразумелы. Ўсё ж такі, вось гэтыя там тлумачэнні, што нейкая вайна, што там нейкая на нешта Расія паўплывала ці нешта іншае, яны выглядаюць, ну, ведаеце, калі вот мы параўнаем там тое, што было ў свой час, там вялікае перасяленне народаў, яны выглядаюць какімі-то такімі дробнымі, недарэчнымі. І в этом сэнсе, сапраўды, ну, як бы стрымаць акіянскую хвалю, напэўна, тут няма такога залатога ключыка, што вот, як бы, яго ўставіў, яго ўжыў, і ўся эта хваля, як бы, знікла, збілася. Але мы мне здаецца, і чым я згодны з Віталём, што сэнс вось гэтых крокаў, нават не в іх як бы практычнай значнасці, што яны даюць вот некі вынік, а ў змене пэўнай філазофіі, пэўнай ідэалогіі еўразвязу. Бо мы з вамі памятаем, тут справа не толькі ў пэўных заявах, скажам, спадарані Меркель, ці ў апошніх заявах, дарэчы, папы Рымскага, які вось наведаў лагер уцекачоў у Грэцыі, а ў пэўнай філазофіі, што, в прынцыпе, кожны чалавек можа патрапіць у Европу. Прычым туды, куды ён хоча. Вось мы бачылі па Euronews дагэтуль рэпартажы, скажам, з гэтых лагераў уцекачоў, якія знаходзяцца ў Грэцыі, дарэчы, ў бяспечнай краіне, дзе ніякай вайны няма. Яны кажуць, а мы хочам Нямеччыну. Пытанне, а чаму Нямеччына павінна вам даваць такія магчымасці? Да апошняга часу это пытанне ўвогуле не ўзнікала, як бы лічылася, што гэта людзі маюць рацыю. Вось зараз ўвогуле сама па сабе ідэя, што як бы, можа быць, і не маюць, можа быць, трэба нейкія меры прымаць для таго, каб гэта ўсё ж такі стрымаць. Ну, мне здаецца, гэта ёсць крок да вырашэння праблемы. Ці вырашыць эту праблему цалкам? Мяркую, што не, і в этом я згодны з вамі, Валер, таму што, я кажу, для такіх, ну, скажам так, велізарных, глабальных з'яваў, тут такога кшталту крокі наўрад ці вырашаюць. Але тое, што гэту праблему пачалі вырашаць, я лічу, што ўсё ж такі гэта станоўча.
Юра, яшчэ адзін момант я хацеў бы звярнуць увагу. Еўразвяз узяў узамен на сябе абавязацельства падпісаць пагадненне аб безвізавым рэжыме з Турэччынай. У выніку замест сірыйскіх, афганскіх мігрантаў у Еўропе з'явіцца больш турецких мигрантов.
Безвизовый режим это не означает формально чисто, не означает, что это турки, которые поедут в Европу без визы, должны стать мигрантами. Это означает то же самое, как безвизовый режим с Беларуси, не означает, что все белорусы поедут в Европу в миграцию. Это просто наведывать европейские страны без визы, формально так.
Ну, я бы додал, что обещание безвизового режима и безвизовый режим – это разные речи, что мы, до речи, бачим по той же Украине. Никто Туреччине еще безвизового режима не дал. Как мы памятаем, перемовы про сябровство Туреччины в Евразвязи тягнутся 50 годов, и Туреччина еще не потрапила в Евразвяз. Вельми важный тут момент вот менавито змены идеологии. Вот, коли, умовно кажучи, идея сусветное похолодание, коли люди не кажут, что як добро это похолодание – и, мовляв, ничего и не треба робить, это одна реакция. А другая реакция, что, ну, треба, я не ведаю, тепло опранаться, что это, в принципе, ничего радостного, доброго в этом нема, и треба этому неяк супрадзейничать. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Про што сведчаць суд над Тарасам Аватаравым і збіццё Вячеслава Сіўчыка, чаму Александр Лукашэнка стаў пагражаць адстаўкай высокім чыноўнікам і які плён дала пагадненне паміж Еўразвязам і Турэччынай наконт уцекачоў. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний відказ.
У передачі «Трайний удар».